В трактирі під чашею сидів лише один відвідувач. Це був таємний агент державної поліції Бречнейдер. Трактирник палівець мив тацьки з-під пива, а Бречнейдер марно намагався зав'язати з ним серйозну розмову. Палівець був відомий грубіян, кожне друге слово в нього було або дупа, або гівно, але при цьому він був начитаний і радив кожному прочитати, що саме написав про ці вищезгадані речі Віктор Гюго, переказуючи останню відповідь Старої гвардії Наполеона англійцям у битві під Ватерлоо. «Гарне літо маємо», – вів далі Бречнейдер свою серйозну розмову. «Все це гівна варте», – відповів палівець, ставлячи тацьки до скляної шафи. «Та й накоїли ж вони нам у Сараєві, нема чого й казати», – з проблиском надії відізвався Бречнейдер. «В якому Сараєві?» – перепитав палівець. «У тій Нусельській таверні? Там же бійки кожного дня. Воно ж відомо, Нуслі». «В боснійському Сараєві, пане трактирник, застрелили там нашого пана ерцгерцога Фердінанда. Що ви на це?» «Я в такі справи не втручаюся. З такими справами хай мене кожний поцілує в дупу», – чемно відповів пан палівець, запалюючи люльку. «Бо встривати в наші часи у такі справи – це однаковісінько, що в петлю лізти. Я дрібний торговець. Хто до мене приходить і замовляє собі пиво, тому я й наливаю. А якесь там Сараєво, політика або небіжчик, ерцгерцог – це для нас на цьому нічого не заробиш, хіба що тюрму в панкраці». Бречнейдер замовк, розчаровано оглядаючи порожній трактир. «Тут колись висів портрет найяснішого нашого цісаря», – за хвилину знову заговорив він. «Саме там, де тепер дзеркало». «Еге ж, правду кажете, висів», – ствердив пан палівець. «Та той портрет дуже мухи запаскудили, от я і виніс його на горище. Бо знаєте, ще хтось, бува, дозволив би собі кинути якесь слово, і могли б з цього вийти неприємності. І на чорта мені це здалося. В тому Сараєві, напевно, було дуже паскудно, пане трактирник». На це підступне пряме запитання пан палівець відповів надзвичайно обережно. «В цю пору в Боснії і Герцеговіні буває страшенна спека. Коли я там служив, ми нашому старшому лейтенантові мусили класти лід на голову». «В котрому ж полку ви служили, пане трактирник?» «Я цих дрібниць не пам'ятаю, бо ніколи такими дурницями не цікавився», – відповів пан палівець. «Багато знатимеш, скоро посивієш». Таємний агент Бречнейдер надовго замовк, і його похмуре обличчя позвавішало лише з приходом Швейка, який увійшов у трактир і, замовивши чорне пиво, зауважив: «У Відні сьогодні також траур». Бречнейдерові очі блиснули надією, він похапцем промовив: «В Конопішті висить 10 чорних прапорів». «А їх повинно б там бути 12», – сказав Швейк, відпивши пива. «А чому гадаєте, що 12?» – спитав Бречнейдер. «Для рівного рахунка, щоб була дюжина. Краще рахувати, та й купувати на дюжину вигідніше», – відповів Швейк. Запала тиша, аж її порушив сам Швейк, зітхнувши. «І так він вже на Божому суді, дай йому, Господи, царство небесне. Навіть не дочекався стати цісарем. Коли я був на військовій службі, один генерал впав з коня і просто на очах розбився. Хотіли йому допомогти сісти знову в сідло, підсадити його, аж гляня, він зовсім мертвий. І також мав піти вгору, стати фельдмаршалом. Це трапилося під час військового огляду. Вони ці огляди до добра ніколи не приводять. В Сараєві, мабуть, теж був якийсь парад. Пам'ятаю, одного разу на такому параді мені бракувало на мундирі 20 гудзиків. За це мене на 14 діб замкнули до буцегарні. І 2 дні я пролежав, як той лазер, прив'язаний лівою рукою до правої ноги. Але що ж поробиш? В армії мусить бути дисципліна». інакше ніхто б нікого не слухав. Наш старший лейтенант Маковець завжди казав нам, дисципліна, бовдури, повинна бути, бо інакше ви блазили, як мавпи по деревах. Військова служба з вас, дурні йолопи, людей зробить. Хіба ж це не правда? Уявіть собі парк, скажімо, на Карлаку, а на кожному дереві сидить солдат без дисципліни. Хе-хе, це мене найбільше лякало. У Сараєві це робота сербів, спрямував розмову Бречнейдер. Помиляєтесь, відповів Швейк. То зробили турки заради Боснії і Герцеговіни. І Швейк з'ясував свій погляд на зовнішню політику Австрії на Балканах. Турки в 1912 році програли війну з Сербією, Болгарією і Грецією. Вони хотіли, щоб Австрія їм допомогла, а цього не сталося. От вони й застрелили Фердінанда. «Ти любиш турків?» – звернувся Швейк до трактирника Плівця. «Любиш тих собак нехрещених? Адже ж правда, що ні?» «Відвідувач завжди відвідувач», – сказав Полівець. «Хай він і турок. Яке діло нам, торговцям, до політики? Заплатив за пиво, сиди в трактирі й базікай собі досхочу. Це мій принцип. Хто б не вбив нашого Фердінанда, серб чи турок, католик чи магометанин, анархіст чи младочех, мені однаковісінько». «Добре, пане трактирник», – відізвався Бречнейдер, який знову втратив надію, що хтось з цих двох зловиться. «Але ви згодні, що це велика втрата для Австрії?» Замість трактирника відповів Швейк. «А вже ж, втрата, цього ніхто не може заперечити. Жахлива втрата, бо хіба ж Фердінанда можна замінити якимсь пришелепкуватим йолопом? Шкода тільки, що він не був товстіший». «Що ви хочете тим сказати?» – ожив Бречнейдер. «Що хочу сказати?» – охоче відповів Швейк. «Ось що! Коли б він був гладший, то, напевно, вже гепнув від паралічу ще тоді, коли ганяв бабів у конопішті, які в його лісництві збирали хмиз і гриби, і тепер не вмер би такою ганебною смертю. Адже подумати тільки, небі ж найяснішого пана цісаря, а вони його застрелили. Та ж це ганьба, всі газети про це пишуть. У нас в Будійовицях на ярмарку проштрикнули у сварці одного торговця худобою на прізвище Брежеслав Людвік. У нього був син Богуслав, і от коли б той, бувало, не прийшов продавати свиней, ніхто у нього нічого не купував, а кожний говорив: «Це син того, проштрикнутого, він теж, мабуть, добра каналія». Кінець кінцем йому нічого іншого не залишалося, як стрибнути в Кромлові з мосту в Втаву. Потім довелося його звідти витягати, довелося воскрешати, довелося з нього воду викачувати – і все ж таки довелося йому сконати на руках у лікаря, коли той йому щось впорснув. «Ну і дивні ви робите порівняння, значуще», – промовив Бречнейдер. «Говорите спочатку про Фердінанда, а потім одразу ж про торговця худобою». «Ні, я порівнянь не роблю», – запротестував Швейк. «Боронь Боже, щоб я хотів когось з ким порівнювати. Пан трактирник мене знає. Правда ж, я ніколи нікого ні з ким не порівнював, правда? Я тільки не хотів би бути в шкурі вдови ерцгерцога. От що. Що ж вона тепер робитиме? Діти, сироти, маєток в конопіщі без господаря. А виходите ще раз за якогось іншого ерцгерцога? Яку з цього матиме користь? Ну, поїде з ним знову до Сараєва і вдруге залишиться вдовою». Кілька років тому був у зліві біля Глибокої один лісник з таким паскудним прізвищем – Піндюрка. Застрелили його браконьєри, і лишилася після нього вдова з двома дітьми. За рік вона знову вийшла заміж за лісника Пепіка Шавловця з Міловарів. Та що ж, і того ухекали. Тоді вийшла заміж втретє, і знову ж таки за лісника та й каже: «Бог любить трійцю. Якщо і тепер не пощастить, то вже сама не знаю, що вдію». Ясно, що й цього застрелили, а вже мала з тими лісниками шестеро дітей докупи. Пішла вона до канцелярії князя в глибоку скаржитись, якого вона з отими лісниками клопоту зазнала. Тоді їй порадили Яриша з Ражицької вежі, що сторожував біля ставка. Але що ви на те скажете? Втопили його під час риболовлі у ставку. І від нього мала ще двоє дітей. Потім узяла собі вихолощувача з воднян. Так той її раз уночі шарахнув сокирою і сам добровільно на себе заявив. Коли його потім в окружному суді в піску вішали, він відкусив священникові ніс і сказав, взагалі, мовляв, ні в чому не кається, і до того ж говорив щось дуже погане про нашого найяснішого цісаря. А не знаєте, що він про нього говорив? Тоном сповненим надії запитав Бречнейдер. Цього вам сказати не можу, бо цього ніхто не відважився повторювати. Але кажуть, щось нечувано страшне, бо один присутній при цьому судовий радник аж з глузду з'їхав. Його ще й досі тримають в ізоляції, аби бодай чого не розпатякав. Це була вам незвичайна собі образа найяснішого монарха, що їх сп'яну сиплють. А які ж то образи на нашого найяснішого монарха сп'яну сиплють, запитав Бречнейдер. «Будь ласка, панове, змініть пісеньку», – відізвався трактирник Палівець. «Я, знаєте, цього не люблю. Щось бовкнеш, а тоді шкодуватимеш». «Які образи на нашого монарха сп'яну сиплють?» – повторив Швейк. «Всілякі. Впийтеся, замовте, аби вам заграли австрійський гімн, і побачите, що почнете говорити. Навигадуєте стільки на нашого найяснішого цісаря, що якби лише половина з того була правда, вистачило б йому ганьби на все життя. Але наш старий монарх насправді цього не заслуговує. Самі подумайте, втратив сина Рудольфа ще молодим у розквіті сил, жінку Єлизавету проштрикнули йому терпугом. Потім десь пропав у нього Ян Орт, а брата мексиканського цісаря застрелили у якійсь фортеці під якимсь муром. Тепер знову на старості застрелили родича, та тут треба мати залізні нерви. А якомусь пиякові щось стукне в голову, і він починає його лаяти. Коли нині щось вибухне, піду добровольцем і служитиму найяснішому цісарю нашому, хоч би мене на капусту посікли». Швейк хильнув як слід і продовжував. «Ви гадаєте, що нас найясніший все це подарує? То погано його, мабуть, знаєте. Війна з турками неодмінно мусить бути. Ви вбили мені родича, так ось вам попиці. Війна неминуча. Сербія і Росія нам у цій війні допоможуть. Завариться така катавасія, що аж пір'я летітиме». Швейк у цю віщу хвилину свого натхнення був пригарний. Його простодушне усміхнене обличчя сяяло, як місяць у повні. Йому все було таким ясним. «Можливо, – продовжував він малювати майбутнє Австрії, – на нас у випадок війни з Туреччиною нападуть німці, бо ж німці і турки – одна рука. Це такі бестії, що немає їм у світі рівних, але ми можемо об'єднатися з Францією. Вона ще з 71-го року має зуб на Німеччину. Ось тобі вже й почнеться танець. Війна буде, більше не скажу вам ані слова». Бречнейдер став і урочисто промовив. «Більше й не треба говорити. Ходімте зі мною в коридор. Я скажу вам дещо». Швейк вийшов за агентом у коридор, де на нього чекала маленька несподіванка. Товариш по склянці показав орлика і заявив, що він Швейка заарештовує і негайно відведе до управління поліції. Швейк намагався довести, що пан, очевидно, помиляється, бо він, Швейк, зовсім невинний. Він же не сказав жодного слова, яке могло б кого-небудь образити. Однак Бречнейдер відповів, що Швейк дійсно вчинив кілька злочинів, серед яких найголовніший – державна зрада. Потім вони повернулися до трактиру, і Швейк звернувся до пана Палівця. «Я випив 5 кухлів пива і з'їв 1 рогалик. Тепер дайте мені ще чарочку слив'янки, і я піду, бо мене заарештовано». Бречнейдер показав пану Палівцю орлика, хвилину дивився на нього, а потім запитав. «Ви одружені?» «Так. А ваша дружина може вести торгівлю під час вашої відсутності?
Може.
Отже, все в порядку, пане трактирник, весело промовив Брачнейдер. Покличте сюди вашу дружину і передайте їй справи, бо ввечері ми прийдемо по вас.
Не журися, потішав трактирника Швейк. Мене заарештували за державну зраду.
Але мене за що? Заскиглив пан Палівець. Я ж був такий обережний.
Брачнейдер усміхнувся і з переможним виглядом пояснив. «За те, що ви сказали, нібито мухи запаскудили нашого найяснішого монарха. Ми вже виб'ємо вам тих мух з голови».
Швейк покинув трактир під чашею в супроводі агента. Він стежив за виразом обличчя Брачнейдера і, коли вони вийшли на вулицю, спитав із своєю добродушною посмішкою. «Може, мені зійти з тротуару? Навіщо? Гадаю, коли я заарештований, то не маю права ходити по тротуару». Входячи у ворота управління поліції, Швейк промовив. «І не оглянулись, як уже тут. Ви часто ходите під чашу?» Саме тоді, як Швейка вели в приймальну канцелярію, в трактирі під чашею пан Палівець передавав справи заплаканій дружині, по-своєму заспокоюючи її. «Не плач, не реви! Що вони мені можуть зробити через обісраний портрет цісаря?» Ось так мило своїм чарівним способом і вступив бравий вояка Швейк у світову війну. Істориків без сумніву буде цікавити той факт, що він передбачав далеке майбутнє. Правда, ситуація пізніше склалася інакше, ніж Швейк викладав її під чашею, але він не мав дипломатичної освіти, і це слід взяти до уваги.